Her begynder Englen, bog nummer 25 i sagaen om isfolket af Margit Sandemo. Indlæst af Anne Lynggaard for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde Tinkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tinkel belovede magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tinkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tinkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han blev lovet evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tingene blev mere gunstige for ham. Den gryde, som han hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tinkel. Denne saga handler om hans slægt, eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke, og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tinkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. Tula Bakke var et pragtfuldt barn af den slags, som alle forældre ønsker sig. Robust, godmodig, rund og glad. Overhovedet ingen problemer med hende som lille. Gyldne krøller, et vågent blik, en bred, lattermild mund i et kernesundt ansigt. Sød var hun også. En buttet lille charmetrold, som man fik lyst til at give et ordentligt klem. Sikke et fortryllende barn, I har fået, Gunilla og Erland, sagde besøgende i huset. Et lille Guds ord, en rigtig lille engel. Men Tula var en djævel. Hun sagde det bare ikke til nogen. Alle i isfolket troede, at det barn, Gunilla havde mistet, deres for tidligt fødte første barn, var det ramte i den generation. For de tre andre, Anna Maria, Tula og Eskild, var da så gode, som dagen var lang. Det var kun Tula selv, der vidste, at ikke alt var, som det burde være med hende. Det vil sige, hun var svært fornøjet med at være indramt. Men hun var et listigt barn, et meget intelligent barn. Hun kaldte sig selv engel med sorte vinger, og havde meget sjov ud af det. For humor havde hun også. I så henseende adskilte hun sig fra Sølve, som hun ellers havde en del til fælles med. Sølve havde aldrig kunnet le af sig selv, men ellers lignede de hinanden på den måde, at også han længe havde haft held til at skjule sine særlige egenskaber. Sølve havde bare først sent forstået, at han var ramt. Tula vidste allerede fra begyndelsen, hvordan det stod til med hende. Nøjagtigt hvornår hun forstod det, kunne hun ikke huske. Det var som om hun altid havde vidst det. Og lige så længe havde hun forstået at værne om og skjule denne viden. Meget, meget tidligt indså hun, at folk generelt godt kunne lide søde, glade og føjelige børn. Altså blev hun sød, glad og føjelig på overfladen og havde det meget, meget morsomt. Blev denne fromme væremod for kvalm for hende fra tid til anden, så bandede hun bare en lille remse i stilhed. Eder, hun havde opsamlet for drengene på gården. Hun havde en helt særlig evne til at forstå, hvilke udtryk, der var de mest chokerende. Dem gemte hun i sit hjerte til ensomme højtidsstunder. Som mange af sine forgængere, deriblandt Sol, elskede hun sine forældre højt. Fanatisk. Hun elskede også morfar Arv. De var de bedste venner af verden, og noget trøste den, der gjorde morfar eller mormor Siri eller mor Gunilla eller far Erland fortræd. Tula kunne være frygtindgydende i det skjulte, naturligvis. Der fandtes masser af mennesker, hun ikke brød sig om. Derimod havde hun opdaget, at rigsdagsmanden Arvid Posse, godsejeren på Bergkvaregård, var en hyggelig og nyttig gammel mand. Han kunne sole sig i Tulas gunst, men det vidste han selvfølgelig intet om. Der var meget folkene på Bjergkvarer ikke vidste om Tula. Tag nu dengang, en kæl med smalle, snedige øjne kom til gården og blev ansat der. Tula var omkring de 5, og så rund og sød, at kvinderne plejede at pjatte med, at hun var lige til at spise. Ingen vidste, at den nye kæl tilhørte en røverbande, som den daværende lagmand Posse havde dømt til tugthus for mange år siden. Det var så længe siden, at Posse havde glemt manden, som jo også havde forandret sig fra yngling til midaldrende med dårlige tænder og evige skæg.